Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Posle letnje pauze, evo nas u novom izdanju emisije sa zanimljivim temama i sagovornicima. Ukazat ćemo na značaj javno-privatnog partnerstva u zbrinjavanju ljudi trećeg doba. Uskoro bi uz podršku države oko 600 najstarijih i najugroženijih građana koji čekaju mesto u državnom domu za stare moglo da dobije smeštaj u privatnoj ustanovi. O tome ćemo razgovarati sa Nikolom Martićem, sekretarom Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite. A o ulozi međugeneracijske solidarnosti, prevenciji i brizi o osobama sa demencijom govorit će socijalna radnica Jelena Milovanović iz udruženja Senior Plus. Predstavit ćemo i ovogodišnje učesnice sportske manifestacije Starost za mladost, seniorku Milku Vučićević i juniorku Mariju Keča. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za najnoviji roman Ljiljane Šarac, Zid tajni, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme stvaralaštva bisera srpske poezije Milice Stojadinović Srpkinje. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Invidio turista che arrivi, t'imbevi dei fuori e dei scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana dei brevi, che tutta è per te. E mentre il sol tovage il fontalone, la tua canzone in fondo è questa qua. Pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye. Passo in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Passo in carrozzella e ripensa a quella sciumagella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Oko 600 najstarijih i najugroženijih građana koji čekaju mesto u državnom domu za smeštaj starijih lica, od oktobra bi moglo da dobije mesto u nekom od 150 licenciranih privatnih ustanova. Javno i privatno partnerstvo bi i u ovoj oblasti moglo da olakša život najosetljivijoj populaciji. Tim povodom u našem studiju je Nikola Martić, sekretar Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite. Gospodine Martiću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Koliko je privatnih domova do sada dobilo licencu, najpre da govorimo o tome, a onda i s kojim kapacitetima raspolažu?
Pa, otprilike privatnih licenciranih domova na nivou Srbije ima između 120 i 150, kao što ste vi rekli. Licenca u principu je ista praktično i za privatne i za državne ustanove. Ukupan kapacitet negde procenjuje se da je oko 10.000 korisnika u privatnom sektoru. Što se tiče udruženja, nas negde u principu ima u članstvu oko 50 licenciranih privatnih ustanova. Naš kapacitet je dakle oko negde do 3.000, praktično trećina privatnog sektora je u udruženju.
Kada kažemo da će država subvencionisati smeštaj materijalno ugroženim starijim ljudima, šta to podrazumeva i koji su kandidati za takav vid smeštaja predviđeni ovog puta kada govorimo o ovom prvom, da kažemo, ciklusu približavanja privatnog i državnog?
Da, pa to je upravo priča o licenciranju. Dakle, taj proces licenciranja još uvek traje. Mi očekujemo da će do kraja godine biti bar još ovoliki broj privatnih ustanova licencirano. I upravo taj proces, dakle, standardizacije usluga u socijalnoj zaštiti omogućava da i privatne licencirane ustanove učestvuju na sličan način na tržištu usluga socijalne zaštite. A to je zapravo dobra strategija države da pokuša bez velikih ulaganja u socijalu da reguliše i pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva. Tu pre svega govorimo, dakle, o starim licima, posebno bez bližih srodnika i materijalno ugrožena i starija lica. Što se tiče, dakle, subvencionisanja, o tome je bilo reči, evo priča se o tome već nekih godinu dana, pre nekoliko meseci smo mi zapravo imali inicijativu iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja. Ministar Vulin je o tome nedavno govorio. Negde se spekulisalo da će do kraja godine biti eliminisane sve te liste čekanja za smeštaj u državne ustanove.
Da podsjetimo, prostite što vas prekidam, bivši ministar za rad i socijalnu politiku, Aleksandar Vulin je obećao da neće biti lista čekanja do kraja godine.
Tako je, to su otprilike njegove reči. To je i nama u internim razgovorima također rečeno da oni planiraju negde do oktobra, novembra da taj proces i sa pravne strane zaokruže donošenjem podzakonskih akata i vidjet ćemo, u principu još nije regulisano tačno kako će se to izvesti, ali po nekom modelu kako je to regulisano i u javnom sektoru. Dakle, u gerontološke centre za smeštaj onih lica, kažem, koja su materijalno ugrožena bez bližih srodnika učestvuje budžet, dakle penzija plus sva ostala primanja, ako ima neka tuđa nego i pomoć ili slična neka socijalna davanja, pa do pune cene smeštaja učestvuje budžet. Slično će, a nadam se, biti i u privatnom sektoru, budući da, opet ponavljam, ta licenca zapravo garantuje jedan standard usluga u privatnim ustanovama kakav postoji i u državnim. Zapravo u mnogim privatnim ustanovama zapravo standard usluga im znatno viši nego u javnom sektoru.
Dakle, uslovi neće biti lošiji nego što su u državnim domovima za starije. A kada govorimo o kandidatima, dakle, to su materijalno ugroženi stariji ljudi.
Koji su u Centru za socijalni rad podneli zahtev za smeštaj u neku od ustanova socijalne zaštite, dakle u gerontološke centre. Neka procena ministarstva je da takvih zahteva na čekanju, što bi se reklo, ima između 500 i 600 na nivou Srbije. Ja mogu da kažem da u privatnom sektoru, pa evo samo na nivou udruženja, bi moglo sigurno polovina ili više od pola da se smesti odmah. To su pokazale naše analize. A mi očekujemo, dakle, da će naše članstvo iz mjeseca u mjesec samo da raste, što će zapravo omogućiti da udruženje ustanova socijalne zaštite bude neka vrsta kanala kojim će to vrlo jednostavno sve biti regulisano.
Vi biste se mogli zapravo nazvati nekim vidom tampon zone, jer ova inicijativa jeste i početak brisanja ilegalnih privatnih domova za stare i izjednačavanje privatnog i državnog sektora.
Upravo tako, vidite, to je jedan od gorućih problema inače u domenu socijalne zaštite. Zaista ima mnogo tih, ja ih ne mogu nazvati domovima, to su neki improvizovani smeštaji sa po 5-10 korisnika u nekim stanovima, onako zbijeni bez, da kažem, ikakve zdravstvene nege, zaštite, brige. Tu se ugrožavaju ne samo ljudska prava, već i zdravlje i bezbednost. Videli smo, nažalost, periodično se događaju požari u takvim smeštajima, ljudi gube svoje živote, a jedan od glavnih motiva srodnika koji smeštaju svoje ostarele članove porodice u takve smeštaje je zapravo nedostatak novca, odnosno želje da se uštedi koja hiljada mesečno, i onda to dovodi do takvih neželjenih posljedica.
Ili liste čekanja koje postoje u državnim
upravo
ustanovama.
Upravo tako. I sad kad eliminišete liste čekanja i kada svi budu mogli da budu smešteni bez obzira da li je to privatni ili državni dom, vremenom će ti ilegalni domovi sami po sebi da nestanu.
U kom delu Srbije se traži krevet više za ljude 65+?
Pa praktično u svim delovima Srbije. Naša neka analiza i uporedna sa podacima iz ministarstva i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je pokazala u principu da okolina Niša i Beograd i Vojvodina su neka goruća područja. Što se tiče cene smeštaja, pokazalo se da je Beograd i Vojvodina na nekom nivou oko 50-55 hiljada je neki prosek osnovne
cene smeštaja. Dakle, postoji razlika u ceni kada je reč o velikim gradovima i onim manjim.
Tako je. Beograd i Vojvodina, za njih važi, ja da kažem, jedan kriterijum, to je između 50 i 55 hiljada mesečno za smeštaj. To znači tri obroka dnevno i sve ono što imate i u državnim ustanovama. Dakle, to je Beograd i Vojvodina, a jug Srbije, jugoistočna Srbija, dakle Niš i okolina, negde oko 40 do 45 hiljada je prosečna cena smeštaja. Mi smo sve te podatke i naše analize i preporuke predočili nadležnima u Ministarstvu za rad i mi sad u principu očekujemo povratnu informaciju, očekujemo da će to biti neka cena ispod koje mi zapravo ne bismo ni mogli da pristanemo da učestvujemo u celoj toj priči, jer prosto ne bi bilo ekonomski isplativo.
Dokle ste vi stigli sa tim pregovorima? Jel to izvesno da će se dogoditi što pre? Ja se vraćam na početak ovog razgovora.
Pa znate kako, za nas je to izvesno, budući da smo vidjeli čvrsto opredeljenje nadležnih iz ministarstva, pre svega bivšeg ministra Aleksandra Vulina, ali i njegovih najbližih saradnika, državnih sekretara, koji su nam dakle dali otprilike vrlo čvrste garancije da je to jedan od veoma visoko rangiranih prioriteta u Ministarstvu rada. Sumnjam da će se promenom ministra prioriteti ministarstva tek tako menjati, tako da očekujemo eto i od ministra Đorđevića da tu priču privodimo kraju, što bi se reklo.
Nadam se da ćete uspjeti u tome, da ćemo na taj način olakšati onima kojima je zaista teško i o kojima nema ko da brine.
Upravo zato smo i tu.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je Nikola Martić, sekretar Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite. Zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, and that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me, he was the son of a preacher man. Yes, he was. Yes, he was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away tonight? The only boy who could ever reach me, he was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me, he was the son of a preacher man. Yes, he was.
looking to see how much we've grown. And the only boy who could ever reach me, he was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me, he was the son of a preacher man.
Starost za mladost druga je sportska manifestacija koja je proteklog vikenda održana na Adi Ciganliji u Beogradu. U nekoliko disciplina nadmetali su se penzioneri i deca sa smetnjama u razvoju. Skup je organizovalo udruženje Senior Plus i Srpski savez za rekreativni sport osoba sa invaliditetom. Manifestaciju su podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Grad Beograd, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i opština Čukarica. O značaju međugeneracijske solidarnosti, prevenciji i brizi o ljudima koji boluju od demencije razgovarali smo sa socijalnom radnicom Jelenom Milovanović iz udruženja Senior Plus i dnevnog centra Naše treće doba.
Sugrađani trećeg doba iz različitih udruženja penzionera sa beogradskih opština i deca sa smetnjama u razvoju danas učestvuju zajednički i pokazuju svima drugima da ne postoje razlike ni između starosti i mladosti, niti između lica sa invaliditetom i ostale populacije.
Vi ste zapravo hteli na ovaj način da pokrenete one koji možda misle drugačije, da kažete da oni mogu mnogo, da mogu da kroz aktivno starenje pokažu kakva su oni snaga. Kako im još vi pomažete i kako ih pokrećete?
Jedni drugima pružaju podršku. Deca svojom mladošću utiču na stare da se i dalje osjećaju aktivni, a opet s druge strane njihovo iskustvo vodi sve nas mlađe generacije. Zbog toga smo i okupili njih u zajedničke timove. Svi su za nas pobednici. Ono na čemu je akcent same manifestacije jeste inkluzija osoba sa invaliditetom. Te dve populacije su svakako, nažalost, u našem društvu na samoj margini društva. Vraćanje u regularne životne tokove, cilj je da se ta deca osjećaju prihvaćenim, da osjećaju pripadnost grupi, da pokažu jednostavno da i oni mogu zajedno i uz pomoć starih i obrnuto stari uz pomoć njih.
Koliko udruženje Senior može da pomogne starima, a takođe i kroz dnevni boravak u kojem vi zbrinjavate ljude koji ne mogu da provedu dan sami zato što njihovi najbliži moraju da idu na posao?
Glavna neka ideja vodilja udruženja Senior jeste popularizovanje svih marginalizovanih grupacija u našem društvu.
Tu je jedan specijalizovani tim ljudi koji pomaže upravo tim starima koji su dementni ili imaju Alzheimerovu bolest. Vi ste, da kažemo, preteča i privatni sektor se sve više približava državnom i od oktobra najavljuju učešće i privatnih domova za stare, licenciranih domova, da pomognu onima kojima je potrebna, a nema mesta u državnim domovima.
Kapaciteti u državnim domovima su dosta ograničeni, zbog toga se uključuje i privatni sektor u sve to. S druge strane, domovi za stara lica su stacionarnog tipa, znači tamo su korisnici 24 sata. A dnevni boravak je osmišljen da bude neka uvertira pre odlaska korisnika u domove, kada oni još uvek koliko toliko mogu fizički samostalno da funkcionišu, ali opet ne bez nadzora, i kada ti mentalni potencijali polako opadaju, kada su oni još uvek koliko toliko svesni da se vraćaju svojim domovima u drugom periodu dana.
Uvek je najbolje kod kuće.
Jest. I to je u stvari ideja glavna dnevnog boravka, da se oni ne osjećaju napuštenim. Negde oni duboko u sebi znaju da se vraćaju poznatom okruženju, svom domu. Deo dana provode kod nas, što je velika olakšica za njihove ukućene. Zbog poslovnih obaveza nisu u mogućnosti da vode brigu o njima. A opet s druge strane, rasterećenje, jer znaju da su na sigurnom, da neće izaći iz kuće, da se neće desiti neka nezgoda dok su oni na svojim poslovima. Svakako je idealnije rešenje dnevni boravak nego drastičan preokret u samom životu korisnika, gde vi njega iz porodičnog doma odmah smestite u dom, privatno ili državno, potpuno je svejedno u tom smislu. Ovo je neka vrsta prelaznog rešenja da oni polako duboko u sebi prihvate odvajanje od porodice, kao i porodice od njih u jednom periodu dana, a onda kako opadaju fizički i mentalni potencijali, tako se približava, nažalost, taj trenutak kada moraju biti smešteni u neku od ustanova socijalne zaštite.
Vi imate saradnju, dobru saradnju sa gradom Beogradom. Kakva je mogućnost da se napredi javno-privatno partnerstvo? Upravo ova inicijativa koja je pokrenuta od udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica jeste možda neki prvi korak i dobra vodilja da se pomogne starijim ljudima bez obzira da li će biti smešteni u državni ili privatni sektor.
Mi se nadamo da na nivou i grada i države, kada to zaista ta ideja zaživi, nadamo se da neće biti nikakvih problema da se naša saradnja proširi u tom smeru. Pogotovo što opet Senior Plus ove godine puni 10 godina postojanja i rada, pretpostavljamo da je to jedan od pokazatelja kvalitete usluga i trajanja to određene institucije.
Da se vratimo na Alzheimer i na demenciju kod starijih ljudi. Zašto je važno da ljudi na vreme reaguju, pre svega članovi porodice, da ne zanemaruju prve neke znake te bolesti, jer ona ipak može, iako nije izlečiva, da se odloži i da kvalitet života bude i dalje dobar bez obzira na godine?
Jeste. U kućnim uslovima, kada prve znake zanemarite kod svog najbližeg, kada odbijate da priznate sami sebi da su se pojavili prvi znaci demencije kod vašeg najbližeg, vi automatski ubrzavate i taj proces od početka do završne faze te bolesti. Boravkom u specijalizovanim ustanovama poput dnevnog boravka za osobe obolele od demencije Alzheimerove bolesti, vi održavate što je duže moguće taj trenutni mentalni potencijal na tom nivou postojeći. Stručni tim koga čini i socijalni radnik, i radni terapeut, medicinsko osoblje, medicinska sestra, fizioterapeut, lekar opšte prakse, svi oni se zajedno trude da kroz različite aktivnosti koje su pažljivo osmišljene održavaju te mentalne kapacitete korisnika na postojećem nivou što je moguće duže. Individualni rad se razlikuje od grupnog rada. Svakako da terapijska zajednica ima daleko veći učinak na pojedinca i ona moć koju nosi grupa nego individualni pristup, ali opet sve zavisnosti od same problematike. Kad vi u kući imate osobu obolelu od demencije koja nema tretman sa profesionalne strane, bolest rapidno se kreće u neželjenom smeru. Što se tiče samog boravka, ta neka dnevna rutina koja je njima isprogramirana je jako bitna i sve to postoji šansa, naravno sve zavisi od same osobe i od trenutnog oštećenja, ali postoji šansa da se bolest uspori koliko god je moguće. Nažalost, završna faza sleduje, ali ne mora biti tako brzo.
A za emisiju Doživeti 100 tu je govorila
Jelena Milovanović, socijalni radnik dnevnog boravka za stare naše treće dobe.
Ti attenderò fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.
quando tu verrai. Dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. La 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 la.
Na sportskoj manifestaciji Starost za mladost sreli smo takmičare, seniore i juniore. Među najaktivnijima je bila Milka Vučićević sa Voždovca.
U kojoj disciplini ste se takmičali?
Košarka, pikado, boćanje i sad idemo na goliće.
Koje rezultate ste postigli?
Dobre rezultate.
Mada je važno učestvovati.
Važno je učestvovati, ali dobri su rezultati. Crveni su bili bolji, ali mi im čestitamo.
Drugi put Nadi Ciganli, niste se promenili od prošle godine i dalje optimizam na vašem
tako
licu?
Tako je, sve jači optimizam. Svako angažovanje na ovim manifestacijama mene čine mlađom. Ja svoje vreme ispunjavam apsolutno 100%. Radim u udruženju penzionera gde se organizujem penzionerima banje, izlete, socijalnu pomoć. Kupili smo im namirnice, hrane, to sam sve završala. Idi u PIO, idi u prodavnicu, sve to sređujem da bi oni sutra komotno mogli doći u prodavnicu da preuzmu svoje pakete. I u Crvenom krstu isto tako.
Volonterski.
Volonterski, ja to radim. U Crvenom krstu 24 godine, a u udruženju penzionera 10.
A koliko ste dugo penzioner?
Ja sam penzioner od 1992.
Vi imate lep penzionerski staž.
Tako je, ali imam i radni staž. Počela sam u svojih 16 godina da radim i postigla sam visoki staž u mladim godinama.
Mlada penzionerka jeste, koja pomaže drugima.
Jeste.
Pomažete penzionerima,
tako
ali
je,
i nemoćnima.
Nemoćnima, svakako, bespomoćnim, nemoćnim, odnesem im u kuću. Oni se obraduju jako kad vide mene. Nije važno da li ću nešto da im ponudim ili odnesem, ali kad me vide na vratima, oni obično kažu, sunce me ogrejalo kad ste došli.
Vi ste u stvari ona čašica razgovora.
Jeste. Da ih malo razveselimo i odemo u kuću da im izmerimo pritisak, da ja merim i šećer penzionerima u mesnoj zajednici. Ko može da dođe, dođe. Ko ne može da dođe, idemo u stan.
I kakvi su rezultati?
Odlični.
Nekada otkrijete nekome možda i dijabetes?
Tako, kako da ne, neko nije znao. I onda oni to žele što češće i onda im uz pomoć patronažne sestre mi njima dijetu izdiktiramo. Kako će da se pridržavaju hranom, kretanjem, koliko god mogu u kući da se kreću, bar po kući ako ne mogu da izađu napolje.
Uspevate li da im pomognete, da im malo popravite kvalitet života?
Uspevam, svakako kažem vam, eto, ako je treba gerentodomaćica, ako je treba negovateljica, ako su bespomoćne 100%, onda im se to preko Centra za socijalni rad mi podstičemo, idemo umjesto njih tamo da im to obezbedimo.
Vratit ću se sada na priču sa Ade Ciganlije. Mladi i stari pomažu jedni drugima, to je vrlo važno.
Mnogo važno. Evo vidjeli ste, ja imam dvoje dečice. Troje sa posebnim potrebama, oni su tako radosni kad su uz nas i mi njima sve želimo ono što mi ostvarimo da njima pripišemo, da se oni raduju. Jer mi smo se ostvarili u nekim stvarima i njima bude lepo. Vidjeli ste i sami kako se oni raduju.
Oni se raduju, pritom su se i socijalizovali.
Jeste, jeste, oni poštuju, raduju se našem dolasku.
I druže se.
I družimo se i nekad se vidimo i van ovih organizacijama koje nam nije neko bliži. Pa se pozdravimo, pa se lepo oni nama obraduju i zagrljaju, čak trče u zagrljaj. Ja, tetka, hoćete biti ili bako, kako me oslove, hoćete li biti sljedeće godine?
Živimo u vreme koje nije baš lako. Finansijske teškoće, otuđenje. Ipak postoji ono zrnce optimizma koje iz vašeg oka isijava.
Jeste, jeste. Ja sam optimista u svakom pogledu. Eto, verujte, i kad naiđem na neku prepreku, ja to zamislim u svojoj glavi, ja to moram da prebrodim, ako je to moja lična, a ako je nečija druga u mom komšiluku ili nekome, ja to borim se da mu omogućim da to brzo prevaziđe.
Uvijek ima nade.
Uvijek ima nade. Zato mi smanjujemo godine, a nadu povećavamo.
U 6 sportskih disciplina nadmetali su se i mladi.
Ja sam Marija Kečan. Imam 11 godina i dolazim iz škole Banović Strahinja sa Banovog brda.
Ti si danas ovde na jednom divnom takmičenju Nadi Ciganliji zajedno sa bakama i dekama. Stari pomažu mladima, a mladi starima.
Tako je.
Zašto je to važno?
Pa važno je da bismo jedne drugi bodrili i da bismo se pomagali.
Da li rado pomažeš starijim osobama?
Vrlo rado im pomažem jer smatram da sam tada učinila dobro delo.
A zašto je to važno i tebi i njima?
Oni se tada osjećaju lepo, a i ja samim tim što sam učinila dobro delo.
A da li tebi starije osobe pomažu i kada ti je njihova podrška najvažnija?
Naravno da mi pomažu, važna mi je kada imam neki nastup i veliku podršku dobijem od njih, jer znam da će me bodriti i da će mi želiti sve najlepše.
Ovde Nadi Ciganliji svi zajedno ste se takmičili u kojim disciplinama?
U boćenju i pikadu.
I kakve ste rezultate postigli?
Najbolje.
Čestitam i želim ti da i sledeće godine dođeš ovde i da razgovaramo i da postigneš dobre rezultate.
Najvažnije je učestvovati, a ne pobediti.
I ti si deo te ekipe i ti si deo tog slogana i neka tako i ostane, a za emisiju Doživeti istotu govorila je
Marija Keča.
Hvala ti puno na razgovoru. Srećno.
Nema čemu, doviđenja.
Slušate emisiju Doživeti istotu.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento, là dove c'è. E quella casa in mezzo al verde ormai
continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, li abbiamo amati così, chissà come si farà, chissà, chissà.
Treći roman Ljiljane Šarac, Zid tajni, narednog utorka bit će predstavljen u beogradskoj opštini Savski venac. Po već oprobanom receptu spisateljica, sudbine i probleme naših savremenika spaja sa likovima iz prošlosti. Njena junakinja se suočava sa strašnom bolešću, a snagu da se bori nalazi u teskobi života Jelene Karađorđević, o kojoj čita u slučajno pronađenom princezinom dnevniku. Priredila Svetlana Mladenović.
Najstrašnija je prva informacija o bolesti.
Kada smo zadovoljni, kada je ravnoteža, onda su dani jednolični i sve je isto. Međutim, kada se ta ravnoteža naruši, tu je početak priče. Tako i počinje roman Zid tajni, problemom koji nastaje u životu Lidije Živković, jer se mlada žena razbolela i suočava se sa prolaznošću života, sa pitanjima koje obično mlad čovjek sebi ne postavlja.
Život junakinje romana Zid tajni se podelio na ono nekad i ovo sad i misli da svi vide prazno mesto na njenim grudima.
E čini mi se da svaka od moja tri romana, i opet sam te sanjao i da sam to pogrešila, i Zid tajni fokusira takav jedan životni trenutak kada nam se čini da je sve propalo, a zapravo je to jedan novi početak.
Šta nas to spasava u časovima pometnje i užasa? Ovu mladu ženu spasio je i na noge postavio jedan prašnjavi dnevnik slučajno pronađen u zidu kuće u koju se uselila. Pripadao je Jeleni Karađorđević.
Kažu da je taj princezin dnevnik postojao jer je početak 20. veka imao taj manir pisanja dnevnika u tim visokim krugovima. Kažu čak i da je, nisam provjeravala, to su onako više novinarske vesti koje nekad umeju baš da osveže priču, da je ona u Beogradu prodavala nekoliko listova dnevnika da bi preživjela i da bi se prehranila, ali prosto je takav zapis izgubljen. Ono što se nalazi u romanu su istorijski podaci koji su provereni.
Ljiljana Šarac je, kao i u prethodnim romanima, paralelno osvetljavala život svojih junaka i otkrivala nepoznato o stvarnim junacima naše istorije. Jelena Karađorđević, najstarije dete i jedina kćerka kralja Petra. Njen otac bez prestola, ona bez majke. Devojčica se upinje da se seti majčinog glasa koji je bio tako topao, a odlučan. Pamti da je svaki problem rešavala lako i kao da je od najvišeg društvenog značaja. Babu Milenu Petrović pamti po uspavankama i poukama. Živela je na četiri dvora, u teskobi sopstvenog života.
Njoj je tetka Jelena Savojska, pa je Rim bio njena druga kuća. Deda joj je Nikola Petrović, pa je Cetinje bilo stvarno njen dom. Beogradska prestonica je od 903. kada je kralj Petar I krunisan bio dom i ona je na tom dvoru bila domaćica, jer njene majke odavno više nije bilo. A ruski dvor i porodica Romanov joj je sa više strana bila rođački povezana i naklonjena, jer dve njene crnogorke tetke su bile udate za Romanove, a život je hteo da se i ona uda za Ivana Romanova.
Izgnanstvo i gubitak najmilijih pratio je Odiseju naše princeze. Posle strašnog kraja Romanovih skrasila se u Francuskoj, a Srbija ju je ostala daleka čežnja.
Neobičan je taj raskid njeni sa Srbijom i sa braćom. Nisu joj se našli kada je bilo najpotrebnije i ona je posle 917. i 18. samo još jednom došla u Srbiju na očevu sahranu i više nikada.
Nikada nije prestala da voli i pomaže svoju zemlju, koja se uvek tresla kao da je na vrhu aktivnog vulkana, moleći se da taj nesrećni narod predahne, da zaboravi šinjele i čizme i da se raskomoti u svojim opancima. Vek kasnije, da bi zaokružila životnu priču slučajne intimne poznanice, Lidija Živković zaboravlja svoju bolest i jad i kreće u potragu za onim delom života koji Jelena Karađorđević nije stigla da opiše u dnevniku, čiji su posljednji listovi ispunjeni slutnjama o strašnom kraju Romanovih. Filmska priča, nema šta.
Ove heroine su stvarno dostojne jednog velikog filma i jedne velike priče.
Jedan kadar kod Ljiljane Šarac uvek pripada Smederevu.
To je neki moj dug mom rodnom gradu i samoj sebi, jer se osjećam dobro, jer se vraćam svojim korenima, jer znam ko sam.
Čitanje je poput vremenskog levka, može da nas usisa, ali i da nas pouči. Lekovi najčešće i jesu u nama, a zid tajni Ljiljane Šarac nas višestruko uverava da lavica sama liže svoje rane.
I love you much too much. I've known it from the start. But yet my love is such, I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself what for. And darling, when we touch, I love you more. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. Love you much too much. You've never really known. I love you all so much. I'm yours alone. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. I love you much too much. You never really know. Love you all so much. I'm yours alone.
Bila je ukras i ponos srpske poezije. Na liri je patriotskom žicom izatkala stihove svom napaćenom narodu. Slavljena i osporavana, pred kraj života nepravedno je zaboravljena. Junakinja naše istorijske radiočitanke, Milica Stojadinović, Srpkinja, kazuje Zorana Bokan.
Milica Stojadinović, Srpkinja, rodila se 1830. godine u sremskom selu Bukovac na Fruškoj gori u porodici sveštenika Vasilija. Prve rime pisala je kao 13-godišnja devojčica na papirićima, kada je pohađala devojačku školu u Varadinu. 1847. objavila je prve pesme u Srpskom narodnom listu. Tada postaje vrdnička vila, jer su u to vreme pismene žene bile prava retkost. Milica je u obrazovanju bila samouka, ali je vredno učila. Govorila je 7 svetskih jezika i divno svirala gitaru. Njena poezija zasnivala se na rodoljublju. Nadahnuti stihovi doneli su joj veliku slavu. Ostala je upamćena po pesničkom dnevniku u Fruškoj gori, u kojem dominiraju ljubav prema narodu, običnom životu i prirodi. Vuk Vuk Stefanović Karadžić volao je Milicu kao svoje dete i zvao je moja kći iz Fruške. I vladika Petar Petrović Njegoš bio je očaran njenom poezijom i lepotom. Govorio je, ja poeta, ona poeta. Da nijesam Kaluđer, eto kneginje Crnoj Gori. Knez Mihajlo bio joj je više od zaštitnika, veran i odan prijatelj. Kada je dolazila u Beograd, književnici su je dočekivali kao ni jednog srpskog pisca do tada. Za ovu neobično nadarenu devojku reči hvale za njene stihove imali su i Ivan Mažuranić i Jovan Subotić. Za Milicu Stojadinović čulo se i van granica srpske književnosti. Johan Gabrilek Sajdl Milici je posvetio prijateljsku pesmu. I češka pripovedačica Božena Njemcova bila je Miličina prijateljica i u dugogodišnjoj prepisci. Bliska drugarica Mina Karadžić, koju je posećivala u Beču, a potom u Beogradu, bila je njen veliki oslonac. Savremena kritika, međutim, Milicu je smatrala predvodnicom plejade ukletih srpskih pesnika. Kako je zapisao Jovan Skerlić, njena lirika je smatrana osnovom srpskog sentimentalizma i vezom srpskog pesništva sa Evropom toga doba. Od 1848. godine njene fotografije i ime sreću se u srpskim listovima i časopisima, u Vojvođanki, u Sedmici, u Šumadinki i kasnije u Danici. Njene pesme su objavljivane u tri maha, 1850. 1855. i 1869. godine. Baš u to vreme Milica Stojadinović postaje ukras i ponos cele srpske poezije. Jakim nacionalnim osjećanjem imala je puno pravo da svome imenu doda i reč Srpkinja. Kuda me sada odvlači čuvstvo? U polje tužno, u polje pusto. Velikom grobu sreće i slave, junaka dični, carske glave. Ah, svako srpče koje se rodi, srce ga pravo Kosovu vodi. Milica je prijatelju Franklu o svom srpskom narodu pisala da zaslužuje da bude u stranom svetu uzdignut. Mada, kako je navela, nije dostigao onaj vrhunac obrazovanja koji su srećni narodi davno dostigli, jer je stolećima bio opkoljen tamom nesreće. Uzor su joj bili podvizi Jovanke Orleanke. Htela je, kada su 1848. godine Vojvodinom besnili sukobi, da pođe na ratište s gitarom i da ustanicima peva junačke pesme. Kasnije, 1862. godine stigla je u Beograd, dok je trajalo bombardovanje kako bi pomagala srpskim vojnicima na barikadama. Postaje prva žena ratni izveštač. Njenu reportažu Srce i barikade objavio je mađarski dnevnik. Bila je ponosna na to što je u kući umela da radi kao obična seoska devojka, a pritom je znala i da čita i da piše pesme. Kritikovala je takozvanu učenu i otmenu klasu, što upada u unište držanje vere i crkve i što se za merilo obrazovanja počinje uzimati neverovanje. Pred kraj života prešla je da živi u Beograd, gde je preminula 25. jula 1878. godine, potpuno zaboravljena od svih, u krajnjoj bedi. Bilo joj je samo 48 godina. Milica Stojadinović-Srpkinja najpre je sahranjena u Beogradu, na groblju nedaleko od crkve Svetog Marka. Kasnije, 1905. godine, njeni zemni ostaci preneti su u Požarevac, u porodičnu grobnicu sinovca Milana Lj. Stojadinovića. Danas Vrdnička vila počiva u porti Sremačke Ravanice, gde joj je pre nekoliko godina podignuta bista. Rad vajara Jovana Pešića.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.